Әуе толқынында азаттық радиосы, саламатсызба қымбат тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Қазақстанда азаттық сыйлығы түрмеде отырған 3 азаматқа берілді. Ал бұл уақытта Астанада тіркелмеген Алға партиясының қолдаушылары мен белсенділері қамауға алынды. Қазақстандағы оппозиция өкілдері ел бірлігі доктринасы туралы өз тұжырымдамасын ұсынды. Қырғыз оппозициясының аштық акциясы жалғасып жатыр. Зілзаладан зардап шеккен Гаитиде тонаушылық пен зорлық-зомбылық өрши түсуде. Ғалымдар биліктің биологиялық зерттеу орталығын жою туралы шешіміне қарсылық танытып отыр. Осы және тағы басқа мәліметтермен таныс боласыздар, ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар, онымен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің адвокаты етіп Болат Исатаевты тағайындады. Бұл туралы Азаттық радиосына топ-менеджердің зайыбы Жәмилә Жәкішева хабарлады. Оның айтуынша, Жәкішев өзінің рұқсатынсыз қорғаушы етіп тағайындалған Исатаевты адвокат ретінде қабылдауға қарсы шығып отыр. Осы уақытқа дейін топ-менеджердің адвокаты болып келген Нұрлан Бесекеев 18 қаңтарда денсаулық жағдайына байланысты Жәкішевті қорғаудан бас тартқан. Ал қылмыстық істі қарап жатқан Астана қалалық нөмірі 2-ші Сарыарқа аудандық соты Жәкішевтің отбасы жалдаған адвокат Данияр Ханафинді сотқа жібермеді. Жәкішевке ұйымдасқан топ құрып, мемлекетке ірі көлемде материалдық залал келтірді және мердігер кәсіпорын басшыларынан ірі көлемде пара алды деген айыптар тағылып отыр. Ол биылғы мамыр айында тұтқындалып, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысында отыр. Сейсенбі күні Астанада 2009 жылдың азаттық сыйлығын құқық қорғаушы Евгений Жовтис, Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев және Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіркепов алды. Сыйлықты үш азаматтың әйелдері қабылдап алды. Үш жылға сотталған журналист Рамазан Есіркеповтың әйелі Раушан Есіркепова күйеуінің әлі адвокатсыз отырғанын, оның әлі өзіне қатысты сот үкімін қоғамға жариялауды талап етіп отырғанын айтты.
Он все так же остается без адвоката, все так же он требует, чтобы приговор в отношении него был публичен, чтобы его опубликовали.
Қазақстанның демократиялық күштері 2003 жылы қаңтардың 19-ын демократия күні деп жариялап, сол кезден бері Қазақстан демократиясына үлес қосқан азаматтарға азаттық сыйлығы беріліп келеді. Азаттық сыйлығын тапсыру салтанатынан кейін оған қатысқан бірқатар белсенділер мен тіркелмеген Алға партиясының жақтастары әділет министрлігіне жаяу барып, партияның тіркелмеуіне наразылық танытқан петицияны министрге тапсырмақшы болғанда оларды полиция ұстап әкеткен. Бұл туралы Азаттық радиосына полицияда отырған құқық қорғаушы белсенді Андрей Свиретов хабарлады. Британияның Ирактағы соғысқа қатысуына байланысты тәуелсіз зерттеумен айналысқан комиссия сейсенбі күні бұрынғы қорғаныс министрі Джефф Хуннан жауап алуды бастады. Ол 1999-2005 жылдары Тони Блэр үкіметінде министр қызметін атқарған. Өткен аптада комиссия мүшелерінің сұрақтарына экс-премьердің бұрынғы баспасөз хатшысы Алистер Кемфилд жауап берді. Оның айтуынша, Тони Блэр Саддам Хусейнде жаппай қырып жоятын қару бар дегенге шынымен сеніп, ақш пен бірге Ирактағы операцияларға қатысқан. Блэрдің өзі бұл комиссияның отырысына 29 қаңтарға шақырылды. Ауғанстан президенті Хамид Карзай дүйсенбі күні Кабулдағы талибандардың қанды шабуылдарына қатысты арнайы қауіпсіздік жиынын өткізді. Кездесуден кейін Карзай кеңсесі таратқан мәлімдемеде Кабулды қорғаған қауіпсіздік күштеріне президент Карзай алғыс білдіреді делінген. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен де ауғандық күштерді мадақтап мәлімдеме жасады. Кабулдағы қауіпсіздік күштер талибан шабуылынан кейін жоғарғы дайындықта отыр. Дүйсенбі күні ел астанасының орталығындағы президенттік сарай мен басқа да үкіметтік мекемелерге талибан жасақтары шабуылдап, кемінде 12 адам қаза тапқан.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Зілзаладан зардап шеккен Гаити халқы халықаралық көмек күтіп отырған шақта ел астанасы Порто-Пренс қаласында талап-тонаушылық, талқандау әрекеттері болып жатыр. Халықаралық Қызыл Крест комитеті бір апта бұрын орын алған қуатты жер сілкінісінен зардап шеккен гаитиліктердің шарасыздықтан торығуы күшейе түскен соң елде қақтығыстар мен жаппай тонау болып жатқанын ескертіп отыр. АқШ әскерилері дүйсенбі күні жапа шегушілерге азық-түлік пен ауыз суды әуеден тасығандықтарын айтты. Олардың айтуынша 14,500 дайын тамақ пен 15 литр су Порто-Пренс қаласына тасталды. Өркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун қауіпсіздік кеңесінен Гаитидегі 9000 бітімгершілік күштеріне қосымша 3500 жасақ жіберуді сұрап отыр. Ереван соты 2008 жылғы президенттік сайлаудан кейін елде жаппай тәртіпсіздіктер ұйымдастырды деген айыппен оппозициялық журналисті 7 жылға түрмеге жапты. Азаттықтың армян қызметі хабарлағандай, Айкакан Жаманак газетінің редакторы Николь Пашинян оппозиция жетекшісі Левон Терпетросян бастаған үкіметке қарсы шерулерде ықпалды әрі қатқыл сөйлеген адам болды. Пашинянның адвокаты Сахакян сейсенбі күні Әдетте соттардың үкімі прокурор сұрағанан кемінде бір жылға аз болатын, бірақ мына жағдайда ол керісінше болып отыр. Әрине, біз осы соттан әділ шешім күтпеген едік, өйткені Арменияда ұзақтан бері әділдік жоқ, деді журналистің адвокаты. Ақпан айындағы сайлаудан кейін Арменияда оппозицияны қолдаушылар мен қауіпсіздік күштері қақтығысып, кемінде 10 адам қаза тапқан, одан кейін Ереванда 3 апта төтенше жағдай жарияланған болатын. Ирандық ақпарат көздері жазып жатқанда, елдің солтүстік батысындағы Хой қаласында прокурорға қастандық жасады деген күдікпен 4 адам қамауға алынды. Ақпарат агенттігіне Хой қаласындағы ішкі істер министрлігінің ресми өкілі мәлімдегенде, бұл өлімге Күрдістанның Азат Өмірі партиясының жетекшілері жауапты деген. Хой қаласының прокуроры Вали Хаджи Гулизаде өткен түнде үйінің алдында атып өлтірілді.
Әуе толқында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен Қазақстанда Азаттық сыйлығы түрмеде отырған 3 азаматқа берілді. Ал бұл уақытта Астанада тіркелмеген Алға партиясының қолдаушылары мен белсенділері қамауға алынды. Қазақстандағы оппозиция өкілдері ел бірлігі доктринасы туралы өз тұжырымдамасын ұсынды. Қырғыз оппозициясының аштық акциясы жалғасып жатыр. Зілзаладан зардап шеккен Гаити де тонаушылық пен зорлық-зомбылық өрши түсуде. Ғалымдар биліктің биологиялық зерттеу орталығын жою туралы шешіміне қарсылық танытып отыр. Осы және тағы басқа мәліметтер беріледі. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен 19 қаңтар Қазақстан оппозициясы үшін демократия күні. Дәл осы күні елдің оппозициялық күштері мемлекеттегі сөз бостандығының дамуына, демократияға үлестерін қосып жүрген азаматтарға Азаттық сыйлығын ұсынуды дәстүрге айналдырып келеді. Бұл жолы Азаттық сыйлығы түрмеде отырған 3 азаматқа берілді. Олар құқық қорғаушы Евгений Жовтис, Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев және Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов. Бұл жайында астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төлеу тікелей эфирден телефон арқылы айтып береді. Жұлдыз, сонымен биылғы жылы Азаттық сыйлығын алған 3 азамат та түрмеде отыр. Демократиялық күштер олардың сыйлықтарын кімдерге табыстады?
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушы. Қазақстан оппозициясы өздері белгілеген 19 қаңтар демократия күнін бұл жолы Астана қаласындағы Алтын Дән мейрамханасында атап өтті. Естеріңізде болса, осыдан 8 жыл бұрын 19 қаңтарда Қазақстанның демократиялық қозғалысы Алматы қаласындағы цирк ғимаратына жиналып, өздерінің құрылтай съезін өткізген болатын. Міне, содан бері елдегі оппозициялық күштер аталу күнді демократия күні ретінде атап өтіп келеді. Осы күні берілетін Азаттық сыйлығы түрмеде отырған 3 азаматқа берілді бұл жолы Астанада. Олар құқық қорғаушы Евгений Жовтис, Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев және Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтер алды. 3 азамат та түрмеде отырғандықтан олардың сыйлығын алуға әйелдері келді. Солардың бірі Рамазан Есіргеповтің әйелі Раушан Есіргепова, ол сыйлықты алып тұрып былай деді.
Он все так же остается без адвоката, все так же он требует, чтобы приговор в отношении него был публичен, чтобы его опубликовали, чтобы народ знал, за что его осудили, а осудили его незаконно. Приговор, я считаю, в его отношении неправосудным.
Демек, Рамазанның жағдайы әлі күнге дейін қиын, ол адвокатсыз отыр, ол өзіне қатысты үкімнің ашық болғанын қалайды, оған қатысты үкім әділетсіз дей отырып, бұл сыйлық Рамазанға үлкен күш беретін болады деп атап өтті әйелі Саида.
Жұлдыз, ал Рамазан Есіргеповтің зайыбынан өзге азаматтардың әйелдері де келді ме?
Марапаттаушы арасына Евгений Жовтистің әйелі Светлана Витковская мен Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмиля да келді. Айта кету керек, бүгінде Сарыарқа аудандық сотында Мұхтар Жәкішевтің ісі жүріп жатыр. Ал Жәмиля жұбайына берілген сыйлық жайында Азаттық радиосына былай деді.
Спасибо, наверное, за ту премию, которая сегодня была учреждена моему мужу. Я не знаю, насколько как бы достойно или недостойно, но тем не менее, вся эта поддержка и все, что как бы происходит вокруг этого, оно все-таки дает как, какую-то там и силу, и заряд, который как бы способствует, да, идти дальше.
Демек, мен ең алдымен сыйлықты ұсынғандарға алғыс білдіремін. Бұл сыйлыққа Мұхтар лайық па, лайық емес па білмеймін, бірақ соған қарамастан менің күйеуіме осындай қолдау білдіріп жатқандары бізге үлкен күш-қуат береді, біз әрі қарай күресе береміз, деді Жәмила. Саида?
Жұлдыз ал, Астанада өткен оппозициялық күштердің мұндай салтанатты шарасына билік тарапынан қысым болды ма?
Яғни марапаттау шарасы аяқталғаннан кейін тіркелмеген алға партиясының 50-ден астам адамы қолдарына ақ көк түсті шарларды ұстап, әрбір шарға Жовтиске, Жәкішевке, Есіргеповке, Бостандық, елге демократия деген сынды жазуларды іліп аспанға ұшырды. Осыдан кейін олар өздерінің ашық ойларын білдіру мақсатында азаматтық құқықтарын талап ету үшін Елордадағы Республика көшесінің бойымен жүріп, Әділет министрлігіне дейін жаяу жүріп, партияның тіркелмеуіне наразылық танытып, министрге петиция тапсырмақшы болды, бірақ оларды жарты жолдан полиция жасағы автокөлікке отырғызып, Алматы және Есіл аудандық ішкі істер департаментіне алып кетті. Осылайша оппозициялық күштер өздерінің діттеген жерлеріне дейін жете алмады. Саида?
Жұлдыз, рахмет. Сонымен Қазақстанда азаттық сыйлығы түрмеде отырған үш азаматқа берілді, ал бұл уақытта Астанада тіркелмеген алға партиясының қолдаушылары мен белсенділері қамауға алынды. Бұл туралы Азаттық радиосына полицияда отырған құқық қорғаушы белсенді Андрей Свиридов хабарлады. Оның айтуынша азаттық сыйлығын тапсыру салтанатынан кейін оған қатысқан белсенділер мен алға партиясының жақтастары Әділет министрлігінің ғимаратына жаяу барып, партияның тіркелмеуіне наразылық танытып, министрге петиция тапсырмақшы болған. Хабарларға қарағанда шеруге қатысқандар Астанадағы екі полиция бекетіне апарылған. Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов бастаған партияның 26 мүшесі Астанадағы Алматы аудандық ішкі істер департаментіне апарылса, қалған 35 адамды Есіл аудандық ішкі істер департаменті жеткізілген. Бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге алыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Сейсенбі күні Алматыда қазақ зиялылары Қазақстан билігі ұсынған ел бірлігі доктринасына балама Қазақстан Республикасы ұлттық саясатының тұжырымдамасы халық талқысына ұсынылуға дайын деп мәлімдеді. 2009 жылы 25 қарашада Қазақстан халықтары ассамблеясы арқылы халықтық талқылауға ұсынылған ел бірлігі доктринасына қазақ зиялылары қарсы шыққан болатын. 15 желтоқсанда Қазақстан билігі мен келісімге келген қазақ зиялылары аталған доктринаға өз тараптарынан қаңтардың 20-сына дейін балама жоба ұсынатындықтарын айтқанды. Балама жобаны дайындауға Қазақстандағы саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдар, сондай-ақ қазақ зиялылары қатысты. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазақстан Республикасы ұлттық саясатының тұжырымдамасын тәуелсіздікті қорғау халықты қозғалысының ұйымдастыру кеңесі дайындаған. Аталмыш қозғалыстың жаңадан құрылып жатқанын мемлекеттік тіл қозғалысының жетекшісі Мұхтар Шаханов сөз арасында айтып өтті. Ал аталған жобада жобаның басты мақсаты былай деп жазылған. Қазақстан Республикасының ұлттық саясатының басты мақсаты байырғы қазақ жерінде құрылған ұлттық мемлекетті сақтау және нығайту. Сонымен қатар 6 бөлімнен тұратын жобада айтылған жайларды жобаны дайындаушылар 2015 жылға дейін іске асырылатын міндеттер деп атап көрсеткен. Мұхтар Шахановтың айтуынша, жобада Қазақстандағы негізгі ұлт болып табылатын қазақтың жан-жақты мүддесі толық қамтылған және бірінші орынға шығарылған.
Бірлікпен келісім бойынша біз осы қаңтар айының 20-сына дейін өз тұжырымдамамызды ұсынатын болғанбыз. Біз қазір Қазақстан Республикасы ұлттық саясатының тұжырымдамасын әзірледік. Ертеңнен бастап басты газеттерде жарияланады. Біз өздеріңіз көріп отырсыздар, қазақ халқы мемлекет құраушы ұлт қой. Күні бүгінге дейін аяғасты етіліп келгендіктен біз ұлттық мүдделердің көпшілігін алға шығардық. Қазақ халқының негізгі мүдделері көрсетілді.
Алайда Ак жол партиясы төрагасынын орун басары Бөрхан Нурмухаметов жаңадан усунулган балама жобада айтылган көп жайлар Ак жол партиясы усунган жобада да бар экенин айтады. Онун оюнча Казакстан Республикасы улуттук саясатынын тузурумдамасын саясий партиялар колдоган деген менде келишпейтин тустары да бар экенин жасырмады.
23-42 Казакстан Республикасынын улуттук саясат деген тузурумдамасын жарыяланган кубаныч менен айтабыз. Бираз сонун ичиндеги нелер осы кызатка да кирем. 95% сонун ичиндеги текстин баардык саясий күчтөр колдоп жатты. Бирок бир нече мисалы маселе бар, түрлүү көз караштар, бирок алар кийин жоба талкуулаган кезде ол маселе айтылат, чечилет деп ушундай үмүттөбүз биз.
Ал Азат жалпы улуттук социал-демократиялык партиясынын бас катчысы Эмиржан Косанов балама жобага Казакстан тәуелсиздигин алган жылдар ичиндеги бирегей улуттук жоба деп бага берди. Онун оюнча эндиги жерде Казакстан бийлиги балама жобага каршы жорук баштауы мүмкүн.
Бүгүндөн баштап расмий бийлик бул жерде өкүлдөрү отурган шаар дал ошо кыжатты маскара этүү, мунун баптарына каршы баб айтуу жана осуну ашкерелөө тырнакча ичинде тургусунда үлкөн саясат жүргүзөт. Үлкөн наукан басталат. Өткөнү бул кыжат орну бөлөк.
Казакстан бийлиги казак зыялылар тарапынан усунулган балама жобаны кабылдамаса жана оган кандай да бир кедергилер жасаса аштык акциясын калкты уюмдаштыруу маселесин колго алатындарын айткан Муктар Шаганов бұдан кейін саясий партиялар, қоғамдық ұйымдар және қазақ зиялылары бірлесіп әрекет ететіндерін атап өтті.
Біздің бұл ойларымызды қолдамаса, жаңа өз келісім бойынша жарияланмаса, мына қазір біз тәуелсіздікті қорғау халықты қозғалысын құрып жатырмыз. Бұған республикамыздағы барлық қоғамдық ұйымдар еніп отыр. Бірлесіп қимылдаймыз, бірлесіп тағы да шешім қабылдаймыз. Қазір бірлесіп қимылдауға көштік біз.
Қазақстан Республикасы ұлттық саясатының тұжырымдамасы деп аталатын жобаның негізгі тарауында Қазақстан Республикасының атауын Қазақ Республикасы етіп өзгерту керектігі айтылған. Және дін саласында деген тарауда әлемдік діндерге кірмейтін діни ұйымдарды Қазақстан аумағында тіркеуге жұмыс істеуіне тыйым салу айтылған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Нөмірден Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Сонымен енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар, Астанада оппозициялық белсенділер ұсталды. Назарбаевтың ортаншы қызы Женевада рекордтық бағамен вилла сатып алған. Ауған президенті Карзай талибандардың шабуылынан кейін қауіпсіздік жиынын өткізді. Британияда тәуелсіз комиссия бұрынғы қорғаныс министрін тергеуді бастады. Гаити тұрғындарына көмек келгенше тонау мен қақтығыс орын алуда. Арменияда оппозициялық журналист 7 жылға түрмеге жабылды. Мәскеуде заңгер мен журналистің өліміне қатысты шеру өтеді. Иран прокурордың өліміне қатысты 4 адамды ұстады. Иран Франция ақштың іздеуіндегі ирандықты босатуы тиіс деп мәлімдеді. Ресей премьері Путин Байкалдағы қағаз зауытын қайта ашуға рұқсат берді. Қадірмен тыңдарман бағдарламамыздың жалғасында қырғыз оппозициясының аштық акциясы жалғасып жатыр. Зілзаладан зардап шеккен Гаитиде тонаушылық пен зорлық-зомбылық өрши түсуде, ғалымдар биліктің биологиялық зерттеу орталығын жою туралы шешіміне қарсылық танытып отыр деген хабарлармен таныс боласыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшсек, Қырғызстандағы аштық акциясына қатысушылардың қатарына сейсенбі күні тағы 4 саясаткер қосылып, Бішкек пен Алай ауылындағы аштық акцияларындағылардың саны 23-ке жетті. Социал-демократиялық партиясының Бішкектегі кеңсесінде өтіп жатқан наразылық акциясын алғаш өткен сәрсенбіде 9 кісі бастаған еді. Наразылық іс-шарасына бұрынғы қорғаныс министрі Исмаил Исақовтың 8 жылға түрмеге кесілуі түрткі болып отыр. Оған қорғаныс министрлігіне қарасты пәтерді өзінің олына берген деген айып тағылды, алайда Исақов өзіне қарсы қозғалған істің саяси астары бар деп мәлімдеді. Қырғызстандағы аштық акциясын ұйымдастырушыларға қатысты соңғы жаңалықтармен әріптесім Мәншүк Асаутай таныстырады.
Соңғы мәліметтер бойынша қырғыз оппозициясының аштық акциясына тағы 4 саясаткер қосылып, бүгінде олардың саны 13-ке жетті. Ал тұтқындалған Исаковтың туған ауылында аштық акциясын жариялаушылардың саны 10-нан асқан. Естеріңізде болса, Қырғызстанның бұрынғы қорғаныс министрі Исмаил Исаковты өткен аптада Бішкек әскери гарнизонының соты 8 жылға түрмеге кесу туралы үкім шығарған болатын. Исаковке қорғаныс министрлігіне қарасты пәтерді өзінің ұлына берген деген айып тағылды. Алайда Исаков өзіне қарсы қозғалған істің саяси астары бар деп мәлімдеді. 5-6 күннен бері бұрынғы министрдің туған жері Алай аймағындағы белсенділер Сопы Қорған ауылында аштық акциясын жариялап, өз наразылықтарын білдіруде. Шараны ұйымдастырушылардың бірі Таалай Закиров Азаттық радиосының қырғыз қызметіне берген сұхбатында аштық жариялаушылардың арасында жасы келген үлкен қариялар да бар екендігін айтады.
Ал жерде 70-тен ашқан ежелеріміз, енелеріміз бар. Баяғы алы құрып, денсаулығы нашарлай бастағанда аларды сұранып, ашқаршылықтың тоқтатуға үндеп үйлеріне жөнеп жатабыз.
Исаковты қолдаушылар бұл іске президент Құрманбек Бакиевтің араласуын сұрап, оны босатуға шақыруда. Талаптары орындалмаса, наразылық акциясын ұйымдастырушылар жанкешті әрекеттерге баруға дайын екендіктерін мәлімдеп отыр.
Ола бұл шындық, себебі ошол канистраларға, дайдиштерге бензиндерді қойып алып, ошол бір туғандары, жақын туғандары бір ешбір майнап шықпаса, ошондой акцияларға шейін барабыз деген ойда тұрышады.
Бұл уақытта Социал-демократиялық партиясының Бішкектегі кеңсесінде наразылық акциясын ұйымдастырушылар да билікке өз үндеулерін жолдап жатты. Саяси қамаудағыларды қорғау комитетінің мәлімдемесін Біріккен елдік қимыл саяси бюросының мүшесі Топчубек Тұрғыналиев жеткізді.
Құрмақтың жамы жұрт, сен үшін деп жүрегі жалындап жанған, ұлыптың кешек келешегін сақтау үшін, ел татықты тұрмышқа жетсін деп, диктатураға репрессия қаршы тайманбай чешкінді күрешіп жатқан шыған ұл қыздарыңды бірінің артынан бір тоғын соттап түрмеге қамап жатқанын көріп, билік тұрып білмексен болып, қорқып отыра берді.
Оның айтуынша халық өз үнін билікке естірте білуі керек. Ал Тоқмақтан келіп наразылық акциясына қатысып отырған Бақтыбек Нұралыұлы елдегі диктатураға қарсылық білдіру керектігін тілге тиек етуде.
Жата берсек, ешқандай қадамдар жасамайды, билік бізді мұнан да жаман қылады. Сондықтан акцияға аттандық деп айтсақ болады.
Қырғызстанның Біріккен халықтық қозғалысының төрағасы Алмазбек Атамбаев, егер билік бұл шараға еш жауап бермесе, онда оппозиция саяси күрестің басқа жолын таңдайтындықтарын айтып отыр.
Законды албетте, законның түрлерін сөз жүріш дегендері бар, митингтері бар, ашқашылық болып отады. Тағы бір топ формалары бар.
Осылай деген оппозиция өкілдері аштық акциясын денсаулықтары сыр бергенше жалғастыратындықтарын мәлімдеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамыздың халықаралық хабарлар бөлімін ашамын. Зілзаладан зардап шеккен Гаитиде тонаушылық пен зорлық-зомбылық әрекеттері өрши түсуде. Бұл елде өткен аптадағы жер сілкінісінен аман қалғандар азық-түлік пен ауыз суға қатты мұқтаж болып отыр. Ақша әскерилері жапа шегушілерге азық-түлік пен ауыз суды әуеден тастай бастағандарын хабарлады. Гаитиге 10,000-нан астам шетел күштері орналастырылғанымен республикаға тағы 1,000-ден сарбазды жіберу керек деген шақырулар айтылып жатыр. Халықаралық қауіпсіздік күштері зілзаладан қираған Гаити астанасындағы тонаушылар мен зорлық-зомбылықты бақылауға тырысуда. Бұл уақытта өткен аптадағы жер сілкінісінен аман қалғандарға көмек жіберу әрекеттері тездетіліп жатыр. Қуаты 7 балдық зілзаладан кейін Гаитидегі халықтың денсаулық жағдайы нашарлап барады. Ресмилердің айтуынша құрбандардың саны 200 мыңнан асуы мүмкін. Гаити үкіметінің мәліметінше осы уақытқа дейін 70 мың адам жерленген. Бұған қоса қайырымдылық топтары үйсіз қалғандар мен жарақат алғандарға көмек көрсетуде бірқатар қиыншылықтарға тап болып отыр. Елде қауіпсіздік жағдайы да нашарлап барады. Зілзала салдарынан 10,000 мың бала жетім қалды. Қазір оларды асырап алу мәселесі жоспарланып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік күштерінің басшысы Ален Лерой жер сілкінісінен зардап шеккен гаитиліктердің шарасыздықтан торығуы күшейе түскен соң елде қақтығыстар мен жаппай тонау болып жатқанын ескертті. Зілзаладан қираған Порто-Пренс қаласының әуежайындағы ұшақтардың қону проблемасына байланысты демалыс күндері дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасының кемінде 2 жүк ұшағы гаитиліктерге көмекті жеткізе алмады. Сонымен қатар Гаити астанасының негізгі порты да зілзаладан кейін қираған. Оны қайта қалпына келтіру үшін бірнеше апта немесе бірнеше ай керек болады. Дүйсенбі күні ақш әскерилері жер сілкінісінен жапа шеккен гаитиліктерге азық-түлік пен ауыз суды әуеден тастай бастағандарын хабарлады. Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік күштерінің басшысы Ален Лерой Біріккен ұлттар ұйымының штаб-пәтерінде журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Порто-Пренсті көршілес Доминикан республикасымен және солтүстік Гаити портымен байланыстыратын гуманитарлық дәліздер орнатылып жатыр деп атап көрсетті.
We are establishing this humanitarian corridors with many other actors, and of course we need troops to.
Біз осы гуманитарлық дәліздерді орнатудамыз. Оларды қауіпсіздендіру үшін бізге әскери күштер керек. Доминикан Республикасы гуманитарлық дәлізді қауіпсіз ету мақсатында шамамен 800 мыңнан құрылған батальонмен қамтамасыз етуге уәде етті, деді Лерой. Біріккен ұлттарының қауіпсіздік кеңесі Гаитидегі 9 мың халықаралық әскерилерге көмектесу үшін қосымша 3,5 мың халықаралық полиция қызметкерімен бітімгершілік күштерін жіберу туралы өтінішті мақұлдауға тиіс. Бұл өтінішті Гаитиге барып қайтқан Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мун жасаған болатын.
I recommend it that the Security Council.
Мен қауіпсіздік кеңесіне Гаити миссиясындағы Біріккен ұлттарының полициясы мен сарбаздарының санын көбейтуді ұсындым, деп атап көрсетті Пан Ги Мун. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастыратын боламыз, ал енді қысқаша қорытындыруға ден қойсаңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Қазақстандағы ғалымдар ғылым жүйесін оңтайландыру мақсатта білім және ғылым министрлігі шығарған қаулыға қарсы шығып отыр. Олардың айтуынша, бұл қаулы жүзеге асса елдегі биология саласындағы жеткен ғылыми жетістіктер құрдымға кетпек. Олар сондай-ақ Қазақстанда жеке ғылым министрлік құру керектігін алға тартып отыр. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Қазақстандағы ғалымдар мен шенеуніктер арасында ғылыми ұйымдарды басқару жүйесін оңтайландыруға қатысты дау жалғасуда. Мәселе биологиялық зерттеулер орталығы республикалық мемлекеттік кәсіпорны жайлы болып отыр. Бұған дейін білім және ғылым министрлігі ғылыми ұйымдардың басқару жүйесін жетілдіру мақсатта аталмыш орталықты таратып, ондағы ғылыми қызметкерлерді министрлік жанындағы ғылым комитетіне бағындыру туралы қаулы шығарған екен. Биология саласындағы мамандар, ғалымдар бұл қаулының жүзеге асуына қарсы.
Министерство образования и наук.
Қазіргі таңда білім және ғылым министрлігі бұл жобаны жүзеге асыруға ұмтылуда. Олар құрамына 10 ғылыми институт кіретін биологиялық зерттеулер орталығын жоймақ ниетте. Осылайша ғылым саласына реформалауды аяқтамақ, ал ғылыми ұйымдардың дәрежесі төмендей түспек. Бұл қаулының жүзеге асуына кейбір шенеуніктер мүдделілік танытып отырған болу керек.
Дейді ғылыми қызметкерлер кәсіподағының төрағасы Марат Молдабеков. Ғалымдар аталмыш орталық құрылған 2005 жылдан бері қандай үлкен жобалар қолға алынып, олардың қайсы бірі жүзеге асырылып жатқанын турасында әңгімелеп берді.
Мынау ғылым орталығы кейінгі кезде бүкіл мынау институттардың ұсыныстарын бір жүйеге байланыстырып, бірнеше үлкен программалар жасады. Қазір институтта екі үлкен программа мысалы бар, и және биыл үш программа тағы да қосылады. Егер орталық жойылып кететін болса, бұл программалардың орындалуы өте неғайбыл. Олар тарапта кетуі мүмкін.
Дейді зоология институтының атқарушы директоры Блок Шайкенов. Ал егер сондай орталық таратылса, Қазақстандағы биология саласы үлкен шығынға ұшырамақ, дейді жалпы генетика және цитология институтының бас ғылыми қызметкері Рахымбек Жаппасов.
Біз Қазақстанның барлық түкпір-түкпірдегі экологиялық жағдайды генетикалық тұрғыдан біз зерттеп отырмыз. Өзіңіз білесіз, мысалы, Семейдегі полигон туралы. Сол қазіргі шешім бойынша сол полигонның 80% жері мынау шаруашылыққа беріледі деп айтты. Ал ол жерде экологиялық радиациялық жағдай қалай? Оны мысалы дегендер жай халық білмейді, оны техника саласында істеп жүргендер білмейді, оны тек қана биологтар, радиобиологтар солар ғана біледі.
Мәселе мұнымен де бітпейтін көрінеді. Егер аталмыш орталық таратылса, онда қарамағында мыңға тарта ғылыми қызметкер бар орталықтың мамандарының әлеуметтік жағдайы одан да нашарлай түспек. Қазіргі ғылыми қызметкерлердің жалақысы 22 мың мен 65 мың теңге аралығында екенін ескерсек, бөлшектенген ғылыми институттардағы қызметкерлердің жағдайын елестету қиын, дейді олар. Осының барлығы тек ғылыммен айналысатын жеке құзырлы органның болмауынан, сол себепті мұндай органды жедел түрде құру керек деп отыр ғалымдар.
Сегодня работники находятся.
Бүгінгі таңда ғылыми қызметкерлердің жағдайы өте мүшкіл, және бұл бірінші жылы болып жатқан жоқ. Олардың әлеуметтік-экономикалық жағдайы еліміздің алға ұмтылуына да әсер етуде. Бүгінгі күнге дейін ғылым туралы заң жобасы жарияланған жоқ. Ғалымдар қандай қаржылық әлеуметтік кепілдемеге сәйкес жұмыс істейтінін мүлдем хабарсыз. Сол себепті ғылыммен жеке өзі айналысатын құзырлы органды құру мәселесі әбден пісіп жетілді. Мейлі ол агенттік түрінде құрыла ма, әлде министрлік бола ма, бәрібір.
Дейді Марат Молдабеков. Біз аталмыш мәселеге қатысты Білім және ғылым министрлігіне хабарласқан кезде баспасөз қызметінің өкілдері сауалға 3 күннің ішінде жазбаша түрде жауап беретінін айтты.
Бізге официальный допрос жіберу керексіз, сол кезде біз сұрақтардың бәріне жауап бере аламыз.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалыктар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында берілетін хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен Астанада ипотекалық несие төлемдерін уақытылы бере алмай жатқан тұрғындардың пәтерлері аукцион саудасына қойылды. Алматы әкімшілік соты халыққа баспана қалдырайық ұйымының жетекшісіне айыппұл салды. Алматыдағы қан құю орталығында балаларға сары ауру жұқтырды деген аналар Нұр Отан партиясынан тәуелсіз комиссия құруды талап етіп отыр. Қазақстанның фермерлер одағы кедендік одақ республикадағы шаруаларға зиян келтіруі мүмкін деп санайды. Осы және тағы басқа мәліметтер беріледі, ал енді соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Жан жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің адвокаты етіп Болат Исатаевты тағайындады. Бұл туралы Азаттық радиосына топ-менеджердің зайыбы Жәмила Жәкішева хабарлады. Оның айтуынша, Жәкішев өзінің рұқсатынсыз қорғаушы етіп тағайындалған Исатаевты адвокат ретінде қабылдауға қарсы шығып отыр. Осы уақытқа дейін топ-менеджердің адвокаты болып келген Нұрлан Бесекеев 18 қаңтарда денсаулық жағдайына байланысты Жәкішевті қорғаудан бас тартқан. Ал қылмыстық істі қарап жатқан Астана қалалық нөмірі 2-ші Сарыарқа аудандық соты Жәкішевтің отбасы жалдаған адвокат Данияр Ханафинді сотқа жібермеді. Жәкішевке ұйымдасқан топ құрып, мемлекетке ірі көлемде материалдық залал келтірді және мердігер кәсіпорын басшыларынан ірі көлемде пара алды деген айыптар тағылып отыр. Ол биылғы мамыр айында тұтқындалып, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысында отыр. Сейсенбі күні Астанада 2009 жылдың азаттық сыйлығын құқық қорғаушы Евгений Жовтис, Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев және Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіркепов алды. Сыйлықты үш азаматтың әйелдері қабылдап алды. Үш жылға сотталған журналист Рамазан Есіркеповтың әйелі Раушан Есіркепова күйеуінің әлі адвокатсыз отырғанын, оның әлі өзіне қатысты сот үкімін қоғамға жариялауды талап етіп отырғанын айтты.
Он все так же остается без адвоката, все так же он требует, чтобы приговор в отношении него был публичен, чтобы его опубликовали.
Қазақстанның демократиялық күштері 2003 жылы қаңтардың 19-ын демократия күні деп жариялап, сол кезден бері Қазақстан демократиясына үлес қосқан азаматтарға азаттық сыйлығы беріліп келеді. Азаттық сыйлығын тапсыру салтанатынан кейін оған қатысқан бірқатар белсенділер мен тіркелмеген Алға партиясының жақтастары әділет министрлігіне жаяу барып, партияның тіркелмеуіне наразылық танытқан петицияны министрге тапсырмақшы болғанда оларды полиция ұстап әкеткен. Бұл туралы Азаттық радиосына полицияда отырған құқық қорғаушы белсенді Андрей Свиретов хабарлады. Британияның Ирактағы соғысқа қатысуына байланысты тәуелсіз зерттеумен айналысқан комиссия сейсенбі күні бұрынғы қорғаныс министрі Джефф Хуннан жауап алуды бастады. Ол 1999-2005 жылдары Тони Блэр үкіметінде министр қызметін атқарған. Өткен аптада комиссия мүшелерінің сұрақтарына экс-премьердің бұрынғы баспасөз хатшысы Алистер Кемфилд жауап берді. Оның айтуынша, Тони Блэр Саддам Хусейнде жаппай қырып жоятын қару бар дегенге шынымен сеніп, ақш пен бірге Ирактағы операцияларға қатысқан. Блэрдің өзі бұл комиссияның отырысына 29 қаңтарға шақырылды. Ауғанстан президенті Хамид Карзай дүйсенбі күнгі Кабулдағы талибандардың қанды шабуылдарына қатысты арнайы қауіпсіздік жиынын өткізді. Кездесуден кейін Карзай кеңсесі таратқан мәлімдемеде Кабулды қорғаған қауіпсіздік күштеріне президент Карзай алғыс білдіреді делінген. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен де ауғандық күштерді мадақтап мәлімдеме жасады. Кабулдағы қауіпсіздік күштер талибан шабуылынан кейін жоғарғы дайындықта отыр. Дүйсенбі күні ел астанасының орталығындағы президенттік сарай мен басқа да үкіметтік мекемелерге талибан жасақтары шабуылдап, кемінде 12 адам қаза тапқан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Зілзаладан зардап шеккен Гаити халқы халқаралық көмек күтіп отырған шақта ел астанасы Порто-Пренс қаласында талап тонаушылық талқандау әрекеттері болып жатыр. Халқаралық Қызыл Крест комитеті бір апта бұрын орын алған қуатты жер сілкінісінен зардап шеккен гаитиліктердің шарасыздықтан торығуы күшейе түскен соң елде қақтығыстар мен жаппай тонау болып жатқанын ескертіп отыр. АқШ әскерилері дүйсенбі күні жапа шегушілерге азық-түлік пен ауыз суды әуеден тастағандықтарын айтты. Олардың айтуынша 14500 дайын тамақ пен 15 литр су Порто-Пренс қаласына тасталды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун қауіпсіздік кеңесінен Гаитидегі 9000 бітімгершілік күштеріне қосымша 3500 жасақ жіберуді сұрап отыр. Ереван соты 2008 жылғы президенттік сайлаудан кейін елде жаппай тәртіпсіздіктер ұйымдастырды деген айыппен оппозициялық журналисті 7 жылға түрмеге жапты. Азаттықтың армян қызмет хабарлағандай Айкакан Жаманак газетінің редакторы Николь Пашинян оппозиция жетекшісі Левон Терпетросян бастаған үкіметке қарсы шерулерде ықпалды әрі қатқыл сөйлеген адам болды. Пашинянның адвокаты Сахакян сейсенбі күні әдетте соттардың үкімі прокурор сұрағаннан кемінде бір жылға аз болатын, бірақ мына жағдайда ол керісінше болып отыр. Әрине, біз осы соттан әділ шешім күтпеген едік, өйткені Арменияда ұзақтан бер әділдік жоқ, деді журналистің адвокаты. Ақпан айындағы сайлаудан кейін Арменияда оппозицияны қолдаушылар мен қауіпсіздік күштері қақтығысып, кемінде 10 адам қаза тапқан, одан кейін Ереванда 3 апта төтенше жағдай жарияланған болатын. Ирандық ақпарат көздері жазып жатқандай, елдің солтүстік батысында Хой қаласында прокурорға қастандық жасады деген күдікпен 4 адам қамауға алынды. Ақпарат агенттігіне Хой қаласындағы ішкі істер министрлігінің ресми өкілі мәлімдегендей, бұл өлімге Күрдістанның Азат өмірі партиясының жетекшілері жауапты деген. Хой қаласының прокуроры Вали Хаджи Гулизаде өткен түнде үйінің алдында атып өлтірілді.
Эфирде Азаттық радиосы, студияда бүгінгі модератор мен Саидова Омғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Астанада ипотекалық несие төлемдерін уақытылы бере алмай жатқан тұрғындардың пәтерлері аукцион саудасына қойылды. Алматы әкімшілік соты халыққа баспана қалдырайық ұйымының жетекшісіне айыппұл салды. Түркменстан билігі бұрынғы президент Ниязовқа қойылған ескерткішті алып тастау туралы шешім шығарды. Алматыдағы қан құю орталығында балаларға сары ауру жұқтырды деген аналар Нұр Отан партиясынан тәуелсіз комиссия құруды талап етіп отыр. Қазақстанның фермерлер одағы кедендік одақ республикадағы шаруаларға зиян келтіруі мүмкін деп санайды. Осы және тағы басқа мәліметтермен таныс боласыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қазақстан астанасында ипотекалық несие төлемдерін уақытылы бере алмай жатқан тұрғындардың пәтерлері аукцион саудасына қойылды. Бір топ үлескерлер БТА ипотека компаниясының алдына жиналып, бұл шараға наразылықтарын білдірді. Олардың пікірінше, ұлттық қордан дағдарысқа деп бөлінген ақшаның қызығын қарапайым халық емес, банктер көріп жатыр. Ал банк өкілдерінің пікірінше, кепілдікте тұрған пәтерлердің сатылуы заңды. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Әнзелеш Қайырбек қызы Қазақстандағы көптеген үлескерлердің бірі. Ол қызымен бірге ипотекалық несиеге Астанадан пәтер алып тұрып жатқан. Бірақ әлемдік қаржы дағдарысының кесірінен пәтерімнен айырылатын болдым, дейді Әнзелеш Қайырбек қызы.
Банк деген ненің пенсионный керек жоқ, көрсетпеңдерші дегенің керек жоқ, тоқ зарплатында келді ала бер деді. Барып алдық, біз осындай бір жылдан кейін осындай дағдарыс болады деп ойлаған жоқпыз. Жұмысымыз болды, ақшамыз болды, төлеп бір жыл бойы төлеп әдемі жүрдік, а қазір міне екінші жыл уже төлеу түгіл тамаққа ақшамызды әзер-әзер тауып отырып десек те ол өтірік емес.
Лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясының ипотекалық несиеден қиналғандар тобының төрайымы Сәуле Тасболат қызының мәліметінше, тек Астанада тұрғын үй мәселесі бойынша дағдарысқа тірелген осындай 8000 адам бар. Еске салса, халыққа баспанасын қалдырайық атты қозғалыстың бастама тобының өкілдері үкімет басшысына өз талаптарын жеткізген. Мыңдаған үлескер банктерде кепілдікте тұрған пәтер құнын төмендетуді, несие өтеу мерзімін 3 жылға доғаратуды және ипотекалық несие пайызын дамыған елдердегідей 5%-ға дейін төмендетуді сұраған. Бірақ Астанадағы ипотекалық несиеден қиналғандар тобының төрайымы Сәуле Тасболат қызының дерегінше, үкіметтің ипотека несиесін 10.5%-ға дейін түсіру керек деген бұйрығы жартылай жасалды. Себебі бұл жеңілдік қазір зардап шегіп жүргендерге емес, тек жаңадан несие алайын деп жатқан адамдарға ескерілген, дейді Сәуле Тасболат қызы.
Кризис программа бізге жазылған жоқ, банкты көтеру үшін жазылған. Кризис программаны алу үшін бюджеттен ақша алған жоқ, халықтың ақшасы алынған. Өйткені бұл алған ақша халықтың фондынан алған ақша. Біздің налог картасында банктар көтеріліп жатыр.
Ал енді банктер пәтерлерді сатып жатыр, дейді Сәуле Тасболатқызы.
Баспанадан шығармасын. Сотсыз қазір бірнеше семьяны уже шығарып тастады.
Лайықты баспана үшін атты азаматтық қоғам компаниясының төрайымы Зәуреш Батталованың мәліметінше, Қазақстан премьері Кәрім Мәсімовтің өкілдері билік және жекеменшік банктердің жұмысына араласа алмайды деп жауап берген. Бірақ қазір үкімет банктердің жұмысына араласып, олардың басшыларын ауыстырып, ақша қойды. Ал бұл мәселе шешілмесе, Қазақстанның едәуір тұрғындары баспанасынан айырылып, қаңғып кетуі мүмкін, дейді ол. Лайықты баспана үшін қоғамдық компания мәліметінше доллар құны өсіп халық әбден қиналған. Және банктер өздерінің қарамағынан коллекторлық кеңселер құрған. Онда бұрын тергеуші болған жігітте дағдарысқа қарамастан тұрғындардан қарызды өтеуді талап етеді, дейді компания мүшелері. Ал премьер Мәсімовтің мәліметінше үлескерлердің мәселесін шешуге және құрылысты аяқтауға ұлттық қордан 190 миллиард теңге бөлінген. Және вице-премьер Өмірзақ Шүкеевтің парламент депутаттарына берген мәліметінше ипотекалық несиелерді алған адамдардың мәселесі біртіндеп шешіліп келеді.
Ипотекалық несие алған азаматтардың саны дағдарыс басталған кезде 60 мыңнан асып жығылатын. Қазір олар 40 мыңға азайды. Бір 20 мың қалады. Бірақ ол ипотека ұзақ жылдарға алынған кредит, оны жабу ұзақ жылдар бойы біраз қиыншылықтар туғызуы мүмкін. Сондықтан өздеріңіз білесіздер, 1 миллиард доллар қаржы банкілерге бөлінген болатын. Бұл банкілерде 20 мыңнан астам азамат осы қаржының арқасында өздерінің несиедегі шарттарын жеңілдетті.
Бірақ бас прокуратураның мәліметінше көптеген үлескерлер мемлекет көмек көрсететін бағдарламалардың бірде біреуіне енбей қалған. Және дағдарысқа қарсы шараларға жауапты комиссия төрайымы парламент мәжілісінің депутаты Гүлжан Қарағұсованың пікірінше, елдегі әлеуметтік климат нашарламас үшін ипотекалық төлемдерін кешіктірген адамдардың соңғы пәтерін сотсыз тартып алуды тоқтату керек. Ол үшін екінші деңгейдегі барлық банктермен меморандум жасалған. Бірақ соған қарамастан ипотекалық несиелерін төлей алмай, пәтерлерін сот арқылы банктерден алып қалмақшы болған 20 мың адамның шағымы Қазақстан соттарында жатыр, дейді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен тыңдарман, қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамызды Алматы әкімшілік соты халыққа баспана қалдырайық ұйымының жетекшісіне айыппұл салды деген хабармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықтан алыстап кетпеңіздер.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сонымен Алматы қалалық әкімшілік соты халыққа баспана қалдырайық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Есенбек Өктешбаевқа 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салды. Айыпталушы сот шешімін заңсыз деп отыр. Естеріңізге сала кетсек, Өктешбаевқа рұқсатсыз митинг өткізді деген айып тағылған болатын. Бұл туралы толығырақ әріптесім Мәди Бекмағанбет баяндайды.
Прокурор айыпталушыны 15 күнге қамаққа алуға сұрағанымен Алматы әкімшілік сотының төрағасы Жанна Нұрғалиева халыққа баспана қалдырайық қоғамдық бірлестігінің жетекшісіне мынадай шешім шығарды.
Жоғарыда айтылғандардың сондай ақ прокурор қорытындысын ескере отырып сот мынандай шешім шығарды. Есенбек Жапарұлы тағылған айыптар бойынша кінәлі деп тауып, оған 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Шешімді қайта қарауды Алматы қалалық сотына 10 күннің ішінде өтініш жасауға болады.
2009 жыл 16 желтоқсан күні таңғы сағат 11 мен 12-нің арасында халыққа баспана қалдырайық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Өктешбаев мырза республика алаңындағы тәуелсіздік монументінің маңайында заңсыз митинг ұйымдастырып, жиналғандардың алдында дауыс зорайтқыш арқылы сөз сөйледі. Митингтің соңында жиналғандарды Абай даңғылына дейін түсуге шақырды. Бұл халыққа баспана қалдырайық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Есенбек Өктешбаевқа тағылып отырған айып хаттамасының бір үзігі болатын. Есенбек Өктешбаевтың өзі тағылған айыпқа да сот шешіміне де келіспей отыр.
Соттың шешімімен келісе алмаймын, өйткені ол жерде қарап отырсаңыз, өздеріңізде елдің бәрі болды ғой жерде. Бәрі көкі, 16 күні, 17 күні қаншама там жүздеген мыңдаған адамдар болды. Солардың ішіндегі мен көптің біреуі болдым жерде. Заңсыз іштеңе қимыл әрекет болған жоқ. Бұл жерде жаңағы ішкімен төбелестік ұйымдастырған жоқ. Бәрі ұйымдасқан түрде келді. Гүл шоғымызды қойып, әркімге ескі алу нелер бір рәсім болды, сонымен алты тарап кетті. Операцияға береміз біздер.
Халыққа баспана қалдырайық қоғамдық бірлестігінің жетекшісіне Алматы қалалық әкімшілігінің ішкі саясат бөлімінің бастығы Әділ Несіпбаевтың Бостандық ауданының ішкі істер басқармасына жазылған хатынан соң соның негізінде айып тағылған еді. Десе де сот мәжілісіне хат иесі Әділ Несіпбаев қатысқан жоқ. Сот төрағасы Әділ Несіпбаевтың Тараз қаласына жұмысқа ауысқандығын айтып, оны шақыртудан және бас тартты. Біз Несіпбаевты шақыртқымыз келді. Себебі сот оның Өктешбаевтың әрекетін неліктен митинг деп тапқандығы жөнінде сұрау керек еді. Сонымен бірге оның өзінің неліктен Қазақстан Республикасының бейбіт митинг, шеру, демонстрация, пикет өткізу және ұйымдастыру тәртібі туралы заңның 8-ші бабын бұзғандығы жөнінде сұрауымыз керек еді. Өйткені ол әкімшілік өкілі ретінде жиналғандарға шығып, олардың әрекеттері заңсыз екендігін ескерткен жоқ, ешкім де шығып айтқан жоқ.
Но этого никто не сделал.
Дейді Есенбек Өктешбаевтың қоғамдық қорғаушысы болған Талмас қоғамдық бірлестігінің төраға орынбасары Денис Әлімбеков. Сондай-ақ ол Өктешбаевқа осындай шешім шығарылған соң сот және полиция 16 желтоқсан күні алаңда болып сөз сөйлегендердің барлығы да жауапқа тартылуы керек дейді. Есенбек Өктешбаев өзіне айыппұл салудың артында үкіметтің борышкерлердің мәселесін жылы жауып қойғысы келетіндігі жатыр деп ойлайды.
Себебі бір ғана деп ойлаймын. Бұл социалдық проблема. Оған бұларға жаңағы бұл мәселені көтерген онша жақпай тұрған сияқты. Борышкерлердің мәселесі. Өткені бұл жерде жаңағы бұл проблемаға, бұл мәселеге үкіметтің де тікелей қатысы бар. Жаңағы бұл мәселені толық жауып қойғысы келеді, жабылуға заң күйінде қалдырғысы келеді.
Халыққа баспана қалдырайық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Есенбек Өктешбаевқа 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Бұл 70650 теңгеге тең. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәдибек Мағанбет.
Әуе толқында Азаттық радиосы енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Сонымен Астанада оппозициялық белсенділер ұсталды. Назарбаевтың ортаншы қызы Женевада рекордтық бағамен вилла сатып алған. Ауған президенті Карзай талибандардың шабуылынан кейін қауіпсіздік жиынын өткізді. Британияда тәуелсіз комиссия бұрынғы қорғаныс министрін тергеуді бастады. Гаити тұрғындарына көмек келгенше тонау мен қақтығыс орын алуда. Арменияда оппозициялық журналист 7 жылға түрмеге жабылды. Мәскеуде заңгер мен журналист өліміне қатысты шеру өтеді. Иран прокурордың өліміне қатысты 4 адамды ұстады. Иран Франция ақшының іздеуіндегі ирандықты босатуы тиіс дейді. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Байкалдағы қағаз зауытын қайта ашуға рұқсат берді. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен Түркіменстан билігі бұрынғы президент Ниязовқа қойылған ескерткішті алып тастау туралы шешім шығарды. Ал сарапшылар болса, Қазақстанның билік басындағы тұлғаларға көзі тірісінде қойылған ескерткіштерді де дәл сондай тағдыр күтіп тұр дейді. Және де Алматыдағы қан құю орталығында балаларға сары ауру жұқтырды деген аналар Нұр Отан партиясын тәуелсіз комиссия құруды талап етіп отыр деген хабармен танысасыздар. Және де Қазақстанның фермерлер одағы кедендік одақ республикадағы шаруаларға зиян келтіруі мүмкін деп санайды деген тақырыппен танысатын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Эфирде Азаттық радиосы. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов түркмен басы Сапармұрат Ниязовқа қойылған биіктігі 75 метрлік айналмалы ескерткішті алып тастау туралы бұйрық шығарды. Түркмен елі басшысының бұл бұйрығы осы жылдың наурыз айында жүзеге аспақ көрінеді. Ал сарапшылар болса, Қазақстанның билік басындағы тұлғаларға көзі тірісінде қойылған ескерткіштерде дәл сондай тағдыр күтіп тұр дейді. Тақырыпты әріптесім Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Бірқатар ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, түркмен басшысы Гурбангулы Бердімұхамедов елді 21 жыл басқарған марқұм Сапармұрат Ниязовтың ескерткішін қала орталығынан алып тастау туралы бұйрыққа қаңтардың 18 күні қол қойған. Жергілікті ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, президент бұл әрекетінің себебін ескерткіштің қала көркін бұзып тұратындығымен түсіндірген. Бұл ескерткіш жойылмайды, тек оның орны Ашхабад маңына ауыстырылады деп көрсетеді Түркменстанның жергілікті ақпарат агенттіктері. Кейбір мамандардың бағалауынша, 2007 жылы билікке келгеннен бастап Гурбангулы Бердімұхамедов өзінің алдында елді басқарған Сапармұрат Ниязовтың жеке басына табынушылық үрдісінен бірте-бірте арылмақшы болған. Десе де саясаттанушы Марс Сариев мұны демократиялық алға жылжушылық деп атай алмайтынын жеткізеді.
Я думаю, что
Менің ойымша Түркіменстанның билік басында тазарту процесі жүріп жатыр. Берді Мұхамедов қазірдің өзінде кезінде Сапар Мұрат Ниязовпен істес болған азаматтарды орнынан алып үлгерді. Олардың орнына өзінің жақтастарын қойып жатыр. Сол себепті мұны элита аралық күрестің бір бөлшегі деп атар едім.
Кейбір сарапшылардың пікірінше мұндай үрдіс Қазақстанда да көрініс табуы мүмкін. Мұнда билік басындағы тұлғаларға көз тірісінде қойылған ескерткіштер қазірдің өзінде бар. Мәселен, елді басқарып отырған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың мүсіні өткен жылы Астанада ашылған Қазақ елі монументіне енгізілген. Назарбаевтың 65 жасқа толуына орай Қырғызстанда орнатылған ескерткішті айтпағанда оның бейнесі қолтаңбасы бар жекелеген ескерткіштер елде кездеседі. Оппозициялық саясаткер Уәлихан Қайсардың пікірінше көптің бастамасымен көтерілмеген кез келген ескерткіштің ғұмыры қысқа.
Осы инициатива жоғарыдан шығып тұрғаннан кейін әрине ол етіп билікке басқа келетін адам міндетті түрде оны алып тастайды. Сол бірінші, екіншісі оған мына ескерткіш қойған кезде халықтың арасында наразы болған өте көп болған.
Ал парламент мәжілісінің депутаты Уәлихан Қалижан елде Түркіменстандағыдай жеке басқа табынушылық үрдісі жоқ, сол себепті бұған пікір білдіре алмайтындығын айтады.
Қазақстанда Назарбаевқа қойылған ескерткіш жоқ. Оны сон халыққа түсіндіріп айту керек. Ол Қазақ елі монументі мүлдем бөлек нәрсе. Ол үлкен бір елдің, жердің тарихын бейнелейтін үлкен бір полотно. Соның ішіндегі дәл осы кезеңде қызмет істеп жатқан, егемендікке алып келген егемендіктің бүгінгі туындыста отырған Назарбаев. Оны қайда апарып қойсаң да ешкім оны жоққа шығара алмайды ғой. Ал адамның еңбегін, оның тарих бағасын береді. Ол болашақтың ісі.
Қазақстанның коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдиннің пікірінше, Түркіменстандағы жағдай Қазақстандағы билік өкілдері үшін сабақ болуы керек, ал тіпті совет заманында болмаған тұлғаларға көзі тірісінде ескерткіш салу үрдісі үлкен қателік дейді.
Назарбаев түркімен басшысымен салыстырғанда өз халқына түсінікті жақсылық жасаған жоқ. Ниязовтың кезінде мына табиғи байлықты өзінің ұлты пайдалану үшін көптеген жеңілдіктер болған. Ал Назарбаевтың мына мемлекетті басқарған жылдан бастап байыған адамдар, оның маңайында жүргендер кәдімгідей елдің ұлты барлығын жыласып қойып, байлыққа басып отыр. Оны көптеген газеттерде жазып жүр, күнделікті халықтың өзі де көріп отыр. Сондай адамды ертең ол кеткеннен кейін ешкім сыйламайды. Оған қазірде сын көзбен қарайтындар көп. Ал биліктен кете салысыменен осының бәрі ашылады.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқаңқызы.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Қазақстанның фермерлер одағы кедендік одақ республикадағы шаруаларға зиян келтіруі мүмкін деп санайды. Фермерлердің айтуынша, қазақстандық ауыл шаруашылық өнімдер Ресей немесе Беларусь тауарларына бәсекелес бола алмайды. Бұл туралы кеңірек тілшіміз Меруерт Сәрсебай айтып береді.
Қазақстандық фермерлер республикадағы ауыл шаруашылық саласындағы қордаланған мәселелер көп дейді. Оған қоса шаруашылық иелері кедендік одақта қазақстандық өндірушілерге қауіп төндіруі мүмкін деп санайды. Фермерлер ауыл шаруашылық проблемалары туралы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атына 2009 жылдың 99 айында ашық хат жолдаған екен. Олар кездесу кезінде кедендік одақ туралы қауіптерінде жасырмайтындарын айтты.
Шетелдіктен техника, оборудование дейміз, бізде шығарып жатқан жоқ қой ондай. Ол мысалы қарап қымбаттап кетеді біріншіден. Екіншіден біз мынау 50%, 60% әлі сырттан алып отырмыз. Ет болсын, сүт болсын, май болсын сырттан алып отырмыз. Вот олар ертең арзанға түсіп бізге. Сол уақытта біздің шаруа қожалықтың өнімі ет болсын, сүт болсын сәл қымбаттау болып тұрады да өтпей қалады. Сонда біз таза далада қаламыз деп ойлаймыз.
Деді Қазақстан фермерлер одағының президенті Әуесхан Дәрінов. Маман азық-түлік қауіпсіздігі туралы да атап өтті. Әуесхан Дәріновтың сөзіне қарағанда, қазіргі уақытта Қазақстанда өндірілетін бар жоғы 30-40% ауыл шаруашылық өнімдерінен де айырылып қалу қаупі бар. Арзан өнімді әкеліп 1-2 жылдан кейін тоқтатса жағдайымыз қандай болады дейді маман.
Қауіп бар, оны барымызды айтамын. Үкімет бізден ақылдаспай, мұндай мәселені істегеннен кейін үкімет өзіне жауапкершілік алады деп ойлаймын. Әрбіздің қарсы болуымыз да мүмкін. Біз айтамыз, үкімет, онда сен ертең біздің мынау шығарып атқан астығымыз, нанымыз, етіміз, сүтіміздің бағасы түсетін болып біздің жағдайымыз қиындайтын болса, сен міндетті түрде субсидия етуің керек дейміз. Осындай мәселе көтереміз.
Шаруашылық иелерінің пікірінше, қазір ауыл шаруашылығы саласына басымдық беру керек. Өнімдердің шетелден арзан бағамен келуі тұтынушыларға пайда әкелуі мүмкін, бірақ бүкіл қаржы шетке кетеді де республикалық өндірушілер шеттеледі дейді мамандар. Алайда шаруашылық иесі Қанат Жүнісов болса, кедендік одақ фермерлерге үлкен қауіп төндірмейді деп санайды.
Қазірде ол келіп жатыр ғой продукция, ол Беларусияның беретін продукциясы бөлек, Ресейдікі принципі ол бір-біріне қарсы келмейді. Ол бір-бірін толтыратын экономикалар ғой.
Үш елдің арасындағы кедендік одақ 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап жұмысын бастады. Алайда 2010 жылдың 1 шілдесінен бастап Ресей мен Қазақстан арасында тауар алмасу кедендік рәсімдеусіз рұқсат сертификаты арқылы жүре береді. 2011 жылы бұл құжаттың да қажеті болмайды. Сарапшылар бір тұтас кедендік кеңістік үштіктің өзара сауда-саттығын ынталандыру үшін ғана емес, ішкі нарықты халықаралық бәсекеден қорғау деп бағалайды. Кедендік одақтың жағымды жақтарымен қоса ішкі нарыққа кесірін тигізетін тұстары да жоқ емес дейді мамандар. Экономика ғылымдарының докторы профессор Бейсенбек Зиябеков кедендік одақ фермерлерге алғашында зиян келтіруі мүмкін болғанымен уақыт өте келе тек пайдасы ғана болады деген пікір білдірді.
Кедендік одақ ол түбі бізге ауыл шаруашылығы болсын, басқа саласы болсын пайдалы ма деп ойлаймын. Алғашқы уақытта товар өндірушілерге мүмкін тиімсіз де болуы мүмкін, себебі олардың жаңағы өнімі конкуренцияға шыдамайтын болса. Аз уақыт болса да жаңа технология енгізгенше, жаңа бағытта дамығанша қиында болуы мүмкін.
Ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаев кедендік одаққа кіретін елдерге бәсекелестікке жауап беру үшін ауыл шаруашылық саласына мемлекеттік көмек көрсету қажет деп санайды. Ол үшін қазақстандық өнімдердің сапасын көтеріп, бағасын азайту қажет. Сондай-ақ министр мемлекет тарапынан көрсетілетін қосымша қаржылай көмек туралы да айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Алматыдағы қан құю орталығында сары ауру жұқтырды деген аққан аурумен ауыратын балалардың аналары Нұр Отан партиясы жетекшілерінің атына үндеу жолдады. Олар орын алған мәселені анықтау үшін тәуелсіз комиссияның құрылуын талап етуде. Аналар 22 қаңтар күні Алматы мен Астанада наразылық шеруін өткізбек болатын, алайда олар денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевпен болған кездесуден кейін шеру өткізуден бас тартып отыр. Тақырыпты Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Денсаулық сақтау министрлігі С вирусты гепатиті жұқтырған лейкемиямен ауыратын балаларға қолданатын дәрі-дәрмекке 660 миллион теңге бөлінгенін мәлімдеген болатын. Аққан ауруымен ауырған 19 жасар Шухраттың анасы Лола Асатуллаева 2006 жылы ауруханаға жатқызар алдында баласының ағзасынан сары аурудың белгісі байқалмағанын айтады. Оның сөзіне қарағанда, ем қабылдап болған кезде Шухраттың ағзасынан сары ауру табылған.
Біздің ұлымыз аққан ауруынан айыққанымен ауруханадан сары ауру жұқтырып шықты. Онда емделген балалардың 90% осы ауруды жұқтырып отыр. Бұндай жағдай бірнеше жыл қатарынан қайталанып келеді. Дәрігерлер аққан ауруына қатысты мәселе туындаса емдейтінін айтады. Ал сары ауруды емдеуден бас тартып отыр. Біз ешкімге керек болмай қалдық. Ал сары аурудан емдейтін дәрілер өте қымбат тұрады. Бір рет қана салынатын дәрі 56 мың теңге тұрады.
Ұлағатты жанұя қоғамдық қорының президенті Марина Гурина денсаулық министрі Жақсылық Досқалиевпен болған кездесуде ол ата-аналардың қойған талаптарының барлығын орындайтынын мәлімдеген. Оның айтуына қарағанда министр екінші рет құрылып отырған комиссия қан құю орталығынан көптеген заңбұзушылықтар орын алғанын анықтағанын айтқан. Сонымен қатар Марина Гурина сары ауру жұқтырған балалардың ішінде 18 бен 25 жас аралығындағы тегін емделуге жатпайтын балаларды да тегін емдеуге қол жеткізгенін айтады.
Сегодня была встреча с министром
Бүгін аналар денсаулық сақтау министрі Жақсылық Тосқалиевпен кездесуде болды. Ол Қазақстанда С вирусты гепатит жұқтырған балалардың барлығы тегін емделетіні жайлы сөзінде тұратынын айтты. Ол біздің барлық талаптарымызды орындауға уәде берді. Тек министр Қазақстанда қанша баланың гепатит ауруын жұқтырғанын және қайдан жұқтырғанын айтқан жоқ. Ол тағы да бүгін балалар институтынан басқа жерде жұқтыруы мүмкін екенін айтты. Аналар министрдің тек осы пікірмен келіспеді.
Сонымен қатар Марина Гурина ата-аналардың үндеуі жауапсыз қалмайтынына сенімді. Министр барлық талаптарын орындауға келісім бергендіктен ол 22 қаңтар күні болатын үнсіз наразылық шарасын өткізбейтінін айтады. Сондай-ақ оның айтуына қарағанда ем қабылдаған балалардың ішінде шетел азаматтары болған жоқ. Ол бір отбасы оралман болғанымен 2006 жылы Қазақстан азаматтығын алған дейді.
Министр бүгінгі кездесудің премьер-министрдің тапсыруымен өтіп отырғанын айтты. Министр балаларға қатысты мәселені сол уақытта шешіп берді. Бір дәрінің құны 56 мың теңге тұрады. Сондықтан біз жолдаған үнде өз нәтижесін берді деп ойлаймын. Ауруханада лейкемиямен ауыратын балаларға арналып арнайы палаталар дайындалатынын айтты. Сондықтан митингке шығу туралы мәселе шешімін тапты.
Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз хатшысы Алмагүл Әбенова С-вирусты гепатитін жұқтырған лейкемиямен ауыратын балалар министрліктің бақылауында екенін айтады. Сондай-ақ ол қан құю орталығының директоры Алик Ысқақовтың қызметінен кету туралы арызына қатысты ешқандай ақпарат жоқ дейді.
Қазір анау комиссия тексеріс жүргізіп жатыр. Педиатрия және балалар хирургиясы орталығы. Министрліктен құрылған комиссия. Бізге ешқандай ақпарат келіп түскен жоқ. Баспасөз конференциясынан кейін министрліктің назарына алам. Балаларға көмек көрсетіледі. Олар тегін емделеді деген сияқты. Енді балалар тегін емделеді ол бізде республикада. Бірақ енді ол ерекше бақылауға алынады. Тан осы 106 балаға көмек көрсетіледі деп айтты.
Денсаулық сақтау министрлігінің берген ақпаратында сарауруға шалдыққан 106 бала деп көрсетілгенімен, ұлағатты жанұя қоғамдық қорының президенті Марина Гурина одан да көп дегенді айтады. Денсаулық сақтау министрлігінің сайтында құрылған комиссияның тексеру нәтижелері қан тапсырған донорлардың денсаулығы жағдайын талдау, оларда С гепатиті вирусымен сырқаттанбағандығын анықтады делінген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қымбатты тыңдарман, Азаттық радиосының интернеттегі парақшасы azattik.org екенін есіңізге сала отырайын. Осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Уақытыңызды бөліп, хабарларымызды тыңдағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше, сау саламатта болыңыздар.